Θέλω να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου τον Επίτροπο Παραγγελίας στην Αθήνα. Έναν πραγματικό Ευρωπαίο, έναν φίλο της Ελλάδας και έναν από τους ανθρώπους με την πιο δύσκολη δουλειά αυτή τη στιγμή. Jean-Michel, nous sommes ravis de te recevoir ce soir à Athènes. Nous sommes ravis de recevoir un Européen convaincu, un ami de la Grèce et un commissaire avec une des tâches les plus difficiles dans le collège. Κύριε και κύριοι, πριν από τρία χρόνια ξεκίνησε στις ΗΠΑ μια χρηματοπιστωτική κρίση που άλλαξε πάρα πολλά πράγματα. Μια κρίση που ξεκίνησε στο τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ, γρήγορα εξαπλώθηκε στην Ευρώπη και δυστυχώς πολύ γρήγορα πέρασε στην πραγματική οικονομία. Σε αυτά τα τρία χρόνια ζήσαμε μια πολύ μεγάλη ύφεση σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Μεγάλη αύξηση των κοστών ενεργείας, καταστροφή οικονομικής δραστηριότητας, μια ύφεση που ήρθε σε διαφορετικούς χρόνους και σε διαφορετικό βάθος σε όλες τις χώρες και στη δικιά μας με μια καθυστέρηση και με αρκετά πιο διαφορετικά χαρακτηριστικά. Είναι μια κρίση η οποία οδήγησε κατά ένα παράδοξο τρόπο ταυτόχρονα και στην πυροδότηση μιας κρίσης δημοσιονομικής και τελικά κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη με την ανάπτυξη να προέρχεται από την Ελλάδα με τα δικά της προβλήματα και τη δική της ιστορία με το δικό της ιδιότυπο μείγμα μιας κρίσης με χαρακτηριστικά δημοσιονομικά μιας κρίσης με χαρακτηριστικά κατάρρευσης της ανταγωνιστικότητας και κυρίως μια κρίση αξιοπιστίας σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου το κοινό νόμισμα δεν είναι το ευρώ, είναι η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη. Αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη που η Ελλάδα έχασε πολύ γρήγορα και σήμερα προσπαθεί με μεγάλες προσπάθειες να ανακτήσει. Και το κάνει βήμα-βήμα και σκαλί-σκαλί. Σε αυτή την κρίση αναδείχθηκαν ανάλυφα μία σειρά από προβλήματα τα οποία για πολύ καιρό θέλαμε συνολικά στην Ευρώπη αλλά και ευρύτερα να κάνουμε όπως δεν βλέπουμε. Ένα χρηματοπιστωτικό τομέα εκτός ελέγχου όπου είχε κυριαρχήσει απόλυτα μία λογική της αγοράς, μία λογική των μετόχων, μία λογική των συντελεστών της αγοράς με όλο και πιο ευέλικτα εργαλεία, πολύπλοκα εργαλεία, στα οποία οι κοινοί γνώμοι αλλά και οι πολιτικές ηγεσίες δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν και δυστυχώς φάνηκε εκ των υστέρων και δεν μπορούσαν και να ρυθμίσουν. Και μια κρίση η οποία ταυτόχρονα έριξε και στην Ευρώπη την θεσμική της λειτουργικότητας. Το γεγονός ότι είχαμε φτιάξει ένα αρχιτεκτονικό, οικονομικό και θεσμικό υποδόμημα που φάνηκε ότι στην πρώτη σημαντική κρίση ήταν απολύτως ανεπαρκές για να μπορέσει να την αντιμετωπίσει. Ταυτόχρονα όμως αυτή η κρίση ανέβησε για την Ευρώπη και τις κρυφές της δυνάμεις. Το γεγονός για παράδειγμα ότι παρά το ότι έχουμε κράτη με πολύ διαφορετικές κυβερνήσεις, πολύ διαφορετικών ιδεολογικών διευθύνσεων, με πολύ διαφορετικές ημερομηνίες εκλογικού κύκλου, με καθυστέρηση πολλές φορές στην αντίδραση. Παρόλα αυτά, είμαστε μια ευρωπαϊκή ζώνη που είναι διατεθειμένη να προστατεύσει τον εαυτό της, το οικοδόμημα που έχει όλο τον καιρό και αρκετά εν τέλει καινοτόμα στο να σκεφτεί πώς να το ανανεώσει μέσα στην κρίση και παίρνει τα χρονιά της κρίσης. Όμως, αν θέλετε να απαντήσει με ειλικρίνεια στο ερώτημα που τίθεται στην εκδήλωση αυτή, αν δηλαδή έχουμε πράγματι αντλήσει όλα τα ζάγματα από την κρίση, η απάντηση είναι σαν μεικτή. Δεν θα ήταν ένα σίγουρο ναι, δεν θα ήταν ένα όχι. Θα ήταν ότι έχουμε αρχίσει να ανακαλύπτουμε και να συζητάμε τα ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα, αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά. Θέλω όμως, προτού αναφερθώ στην ευρωπαϊκή απάντηση, να ξεκινήσω από τη δική μας χώρα και τη δική μας περίπτωση. Εμείς βρεθήκαμε στο μάτι, στη μέση του κυκλώνα, μια χώρα απολύτως απροετοίμαστη να αντιμετωπίσει βίαιες αλλαγές, μια χώρα που είχε συνηθίσει σε ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, οικονομία, συμπεριφορά, η οποία νόμιζε ότι εάν δεν έκανε απολύτως τίποτα και τα πράγματα τα άφηνε στον αυτόματο πιλότο, θα μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί μέσα σε μια Ευρώπη που ήταν φανερό, γινόταν όλο και πιο ανταγωνιστική και όλο και πιο απαιτητική από τα κράτη μέλη. Έτσι, η Ελλάδα βρέθηκε με μια νέα κυβέρνηση τον Οκτώβριο του 2009, η οποία κλείθηκε να αντιμετωπίσει ίσως το πιο πολύπλοκο και αντίστοιχο σύστημα συγκεκριμένων συνθηκών που έχει ποτέ αντιμετωπίσει η κυβέρνηση στη χώρα. Τη δημοσιονομική κρίση, μια κρίση ελλείμματος και χρέους, η οποία γινόταν κάθε μέρα όλο και πιο πιεστική, με ένα παράθυρο χρόνο ελάχιστο, το οποίο έκλεινε όσο γρήγορα έτρεχε η κυβέρνηση για να προλάβει τις εξελίξεις, με μια πρωτοφανή κατάρρευση της ανταγωνιστικότητας, ακόμα και αν δεν θέλει κανείς να εξισώσει και δεν πρέπει να εξισώσει την ανταγωνιστικότητα με το κόστος, το να δει απλώς κανέναν τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε το κόστος παραγωγής στην χώρα μας σε σχέση με αυτή των βασικών μας ανταγωνιστών στην ευρωπαϊκή αγορά, είναι πραγματικά αποκαλυπτικό. Και όπως είπα και πριν, την απόλυτη απαξία τους εταίρους, οι οποίοι κάποια στιγμή αποφάσισαν πως η υπογραφή της ελληνικής δημοκρατίας δεν αξίζει το χαρτί πάνω στον οποίο είναι υπομένη, ότι οι δεσμεύσεις των Ελλήνων πολιτικών ηγετών μέχρι τα αποδείξεις του εναντίον είναι απολύτως άκυρες και ότι ο ελληνικός λαός δεν θέλει να δει πραγματικότητα μπροστά του. Από εκείνη τη στιγμή μέχρι σήμερα έχει περάσει λίγος χρόνος, αλλά τόσο πυκνός, νομίζω πολλοί από εμάς, όταν κοιτάμε πίσω μας, δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε ότι βρισκόμαστε εδώ που είμαστε σήμερα και ότι έχουν γίνει όλα αυτά που έχουν γίνει. Έχουμε περάσει και συνεχίζουμε να περνάμε διατηρώς και σε δύο. Εφαρμόζοντας, προσπαθούμε με συνέπεια ένα εξαιρετικά δύσκολο οικονομικό πρόγραμμα, με το οποίο έχουν ζητηθεί και συνεχίζουν να ζητούνται πρωτοφανείς θυσίες από τους Έλληνες πολίτες. Ένα πρόγραμμα που έχουν επανειλημμένα πει ότι δεν εξαντλείται στην ανάγκη ταχύτατης, συχνά βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής, αλλά στο επίκεντρό του κυρίως θα έχει το ίδιο των διαφορετικών αλλαγών, για τις οποίες εμείς μιλάμε χρόνια τώρα, για τις οποίες πολεμάμε χρόνια τώρα, αλλά τώρα έχει στιγμή να αποδείξουμε αν είμαστε πράγματι συνεπείς για αυτά που πιστεύαμε, λέγαμε και λέμε. Όμως ένα πρόγραμμα που έχει περάσει μέσα από περικοπές μισθών, περικοπές συντάξεων, αυξήσεις φόρων, αυξήσεις ειδικών φόρων κατανάλωσης και άρα μείωση της αγοραστικής δύναμης και πολύ δύσκολη κατάσταση για την ελληνική οικογένεια και την ελληνική επιχείρηση. Μέσα από αυτή τη δυσκολία φάνηκε ότι υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξουμε μια κατάσταση και έναν ρουφ δημοσιονομικό στον οποίο η χώρα είχε πει για πάρα πολύ καιρό. Καταφέραμε αυτό που πολλοί θεωρούσαν απολύτως ακατόρθωτο. Μέσα σε ένα χρόνο έγινε η μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή που έχει επιτευχθεί όχι μόνο στη χώρα μας, όχι μόνο το 2010 σε όλη την Ευρώπη, αλλά ποτέ στην Ευρώπη από μια χώρα που επιθυμεί μια παρόμοια δημοσιονομική προσαρμογή. Μια προσαρμογή της τάξης των 6% μονάδων του ΑΕΠ, μείωση του ελλείμματος. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Όμως αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα. Και δυστυχώς όσο επίπονο και αν ήταν, δεν είναι το τέλος του δρόμου. Παραλάβαμε ένα αίτημα 36 δισεκατομμυρίων ευρώ, το κατεβάσαμε στα 22 δισεκατομμύρια,
όμως δυστυχώς ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η χώρα μας σήμερα παράγει, εάν δεν κάνουμε τίποτα, κάθε χρόνο 22 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα από όσα έχει από τα έσοδα από τη φορολογία. Αυτό λοιπόν το έλλειμμα είναι μπροστά αυτό το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε για να το μειώσουμε σταδιακά, όχι απλώς για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το κριτήριο του 3% του μάστε, αλλά πολύ περισσότερο για να μπορέσουμε να ελέγξουμε το μεγαλύτερο πρόβλημά μας, που είναι το πρωτοφανέ δημόσιο χρέος, το οποίο θα ξεπεράσει το 150% του ΕΕ προτού αρχίσει να αποκλιμακώσει. Και για τη μείωση αυτού του χρέους δεν υπάρχουν ούτε μαγικές συνταγές, ούτε άσχητο μανίκι. Εξαρτάται από χρόνο με το χρόνο να έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε τις δαπάνες, να αυξήσουμε τα έσοδά μας και κυρίως να πυροδοτήσουμε ένα νέο αναπτυξιακό σύστημα που θα μπορέσει να δημιουργήσει τις προοπτικές νέων θέσεων εργασίας, επενδύσεων και άρα βιώσιμης ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Και εδώ έρχονται όλες οι αλλαγές που είναι ο κορμός του προγράμματος και τις οποίες εφαρμόζουμε. Όχι μόνο οι αλλαγές οι δημοσιονομικές, οι αλλαγές στον τρόπο κατάρτισης και εκτέλεσης του προπολογισμού, όχι μόνο οι αλλαγές στο φορολογικό σύστημα, αλλά οι βαθύτατες τομές που ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε. Το γεγονός ότι καταφέραμε σε ελάχιστες μήνες να αλλάξουμε και να δημιουργήσουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα στο οποίο δώσαμε δεκαετίες συνοή. Ότι μέσα από τις πολίες καταφέραμε αλλαγές στο εργασιακό πλαίσιο οι οποίες δίνουν δυνατότητα να ανακτηθεί ένα μέρος της χαμένης ανταγωνιστικότητας. Και τις μέρες αυτές μια πολύ μεγάλη παρέμβαση η οποία θα έρθει και στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση την επόμενη εβδομάδα, που είναι το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων στην καρδιά της ατζέντα της εσωτερικής αγοράς και μια πραγματική επανάσταση η οποία θα ξαναφέρει τον τρόπο με τον οποίο να αντιμετωπίζουμε τα επαγγέλματα στη χώρα μας πιο κοντά στη συνταγματική επιταγή της ελευθερίας στην επαγγελματική δραστηριότητα από την οποία φύγαμε με τη συσσόρευση μία σειρά ρυθμίσεων που λίγο έχουν να κάνουν με το δημόσιο συμφέρον και πολύ περισσότερο με την προστασία ιδιωτελών ή άλλων τεχνιακών συμφερών. Ο νόμος τον οποίο θα φέρουμε στη Βουλή έχει μία οριζόντια ρύθμιση με την οποία έρονται όλες οι σημερινές στρεβλώσεις και ρυθμίσεις σε όλα τα επαγγέλματα. Και επαναφέρουμε ως την βασική αρχή την ελευθερία της επαγγελματικής δραστηριότητας. Και επιμένουμε ρυθμίσεις που αφορούν συγκεκριμένα επαγγέλματα τα οποία αναφέρονται και στο πρόγραμμα οικονομικής πρόθεσης. Παρόμοιου είδους παρεμβάσεις δημιουργούν συγκρούσεις. Παρόμοιου είδους παρεμβάσεις βάζουν πολλές φορές διαφορετικές κοινωνικές ομάδες τη μία απέναντι στην άλλη. Και μία από τις δυσκολίες που χειροφορώ την Επίτροπο είχε πολλοί κόσμοι για να έρθει εδώ σήμερα είχαν να κάνουν ακριβώς με κάποιες από αυτές τις συγκρούσεις τις οποίες είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε εάν θέλουμε να μειώσουμε τα ελλείμματα των δημοσίων επιχειρήσεων και οι δημόσιες κοινωνίες να προσφέρουν υπηρεσίες στους πολίτες και να μην παράγουν πρωτοφανή και δυσβάστατα ελλείμματα για τον Έλληνα προλόγου. Παρόμοιες παρεμβάσεις χτίζουν μια διαφορετική οικονομία. Χτίζουν ένα διαφορετικό κράτος που είναι πιο κοντά στην πολίτη και χτίζουν μια άλλη νοοτροπία δημοσίου συμφέροντος. Και πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει στους τελευταίους μήνες ότι κινείται με αυτόν ως μοναδικό γνώμη, χωρίς να υπολογίζει το πολιτικό κόστος, χωρίς να υπολογίζει με ποιον θα συγκρουστεί, αλλά έρχονται αυτό το μοναδικό γνώμονα το γεγονός ότι όπως είχε πριν από μερικούς μήνες ως γνώμονα το γεγονός ότι είναι καθόλου εξαιρετικό ή προοδευτικό να αφήσει τη χώρα σου να τροποποιήσει, αντίστοιχα είναι προοδευτικό σήμερα να έχει στρεβλώσεις έτσι ώστε να μπορούν νέοι επαγγελματίες να μπουν στην αγορά, έτσι ώστε να μπορούν Έλληνες πολίτες να εξυπηρετούνται καλύτερα, έτσι ώστε να μπορούν οι δημιουργικοί πολίτες να έχουν δυνατότητα να εκφράσουν τη δημιουργική τάση σε μια ελεύθερη οικονομία γιατί προστατεύει τα δημόσια αγαθά και προστατεύει την κοινωνική συνέχεια. Η Ελλάδα έχει λοιπόν αναλάβει τις υποχρεώσεις. Και λέω η Ελλάδα γιατί αυτό το οποίο επιχειρείται σήμερα δεν έχει να κάνει με την κυβέρνηση, η οποία έχει την εντολή να προχωρήσει. Έχει πάνω απ' όλα να κάνει με έναν λαό ο οποίος αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά το που βρίσκεται η χώρα. Και γι' αυτό δείχνει την ανοχή που δείχνει σήμερα, παρά τις δυσκολίες που περνάει. Γι' αυτό ακολουθεί μια κυβέρνηση η οποία κλείθηκε να κάνει πράγματα που δεν φανταζόταν ούτε στα χειρότερα όνειρά της, χειρότερες εφιάλτες που θα έπρεπε να κάνει. Όμως η προσπάθεια η οποία γίνεται για να μπορέσει να πετύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτάται από δυνάμεις που είναι και πέρα από εμάς. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Αλλά για να μπορέσει να πετύχει η ελληνική προσπάθεια θα πρέπει να λυθούν μια σειρά από ευρύτερα ζητήματα. Μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την αρχιτεκτονική της Ευρώπης, τα ζητήματα που φέρθηκαν ξαφνικά στην επιφάνεια με αφορμή το ελληνικό πρόβλημα. Αυτές τις μέρες, ξέρετε, υπάρχει μια εξαιρετικά έντονη, δημιουργική, θέλω να πιστεύω, συζήτηση που γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, γίνεται στα Συμβούλια Υπουργών, γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε από μια πυροσβεστική προσέγγιση των πραγμάτων σε νέους κανόνες για μια Ευρώπη που θα είναι πιο ενωμένη, που θα πιστεύει περισσότερο σε μια κοινή οικονομική πολιτική, αντιλαμβανόμενη βεβαίως ότι η αφετηρία και τα όρια διαφόρων κυβερνήσεων και χωρών είναι διαφορετικά. Μπορεί κανένας να δει την εξέλιξη των τελευταίων εβδομάδων, όπως βλέπουν όλοι οι πολίτες, που είναι με μεγάλη ανησυχία και να αναρωτηθεί αν πράγματι θα πάρθουν αυτές οι αποφάσεις. Και αν δει κανένας το πρόσφατο παρελθόν, θα έχει μια, επαναλαμβάνω όπως είπα και στην αρχή, πολύ ανάμεικτη εικόνα. Γιατί οι αποφάσεις πάρθηκαν όμως με καθυστέρηση, καμιά φορά μισές, και δεν κάναμε τα αναγκαία βήματα γρήγορα. Αν μου επιτρέπετε την έκφραση, θα έλεγα ότι οι μέρες αυτές είναι εγκαστρωμένες. Αλλά από αυτή τη διαδικασία πιστεύω ότι θα βγούμε σαν Ευρώπη πιο δυνατή, γιατί η συζήτηση η οποία γίνεται τώρα πράξει τρεις συζητήσεις. Είναι μια συζήτηση για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Μια συζήτηση για το πώς βάζει κανένας κάτω κανόνες οι οποίοι εμποδίζουν να δημιουργηθούν το είδος των ελλημάτων και τις ώρες της χρέους που είδαμε σε πολλές χώρες και ταυτόχρονα έχοντας τέτοιους κανόνες δίπλα τους βάζουν κανόνες για να βοηθηθούν χώρες όταν βρεθούν σε δυσκολία. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη. Η ισορροπία αυτή πολλές φορές ο δημόσιος διάλογος ξεπερνάει τα όρια. Δυστυχώς σε πολλές χώρες ο διάλογος που γίνεται μεταξύ της κοινής γνώμης των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των κυβερνήσεων ξεπερνάει αυτό που θα θέλαμε σε μια Ευρώπη που πιστεύει στη συνοχή και στην κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων, όμως σιγά σιγά βήμα-βήμα καταλήγουμε κάπου. Καταλήγουμε και πιστεύω να καταλήξουμε τις επόμενες εβδομάδες σε μείζανες αποφάσεις που θα αλλάξουν μια για πάντα αυτόν τον τρόπο οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρώπης. Αυτή όμως είναι μόνο μία από τις συζητήσεις που πρέπει να γίνει. Η δεύτερη συζήτηση που γίνεται παράλληλα είναι αυτή της ανάπτυξης. Είναι αυτή των αναπτυξιακών εργαλείων. Είναι αυτή που λέει ότι μια Ευρώπη η οποία απλώς αυτοπεριορίζεται και φροντίζεται να μην έχει μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα και χρέη, δεν απαντά στο μείζον πρόβλημα. Και το μείζον πρόβλημα σήμερα είναι η ανάπτυξη. Είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, είναι η ανάπτυξη σε σωστές βάσεις, αλλά είναι τα σωστά αναπτυξιακά εργαλεία. Και αυτή η δεύτερη συζήτηση, όπως εκφράζεται μέσα από διάφορες πρωτοβουλίες, όπως το 2020, η συζήτηση για το ρόλο των εκδρομολόγων, είναι μια συζήτηση η οποία δεν μπορεί να αποκοπεί από την πρώτη. Και σίγουρα αυτές οι δύο συζητήσεις δεν μπορούν να αποκοπούν από την τρίτη, στην οποία αναφέρθηκε και ο Επιτροπής. Που είναι συζήτηση γύρω από το τι είδους χρηματοπιστωτικό σύστημα θέλουμε γύρω μας, πώς θα το ρυθμίσουμε τα επόμενα χρόνια. Γιατί τεχνικά η αρχή του κακού ήταν ακριβώς το γεγονός ότι αφήσαμε ένα σύστημα εντελώς χωρίς ρύθμιση ή νομίζοντας, υπάρχει περιπτώσεις, ότι έχουμε αρκετούς κανόνες
για να μπορέσει από μόνο του να ισορροπήσει και να παράξει επενδύσεις για την πραγματική οικονομία. Και στο τρίτο αυτό, στην τρίτη αυτή συζήτηση, θα ήθελα να αναφερθώ εντελώς επιγραμματικά σε δύο ζητήματα. Το πρώτο έχει να κάνει με όλα αυτά τα περίφημα εργαλεία, όπως τα ασφάλιστα κινδύνου, τα credit default swap. Δεν θα ισχυριστώ ότι αυτά δημιούργησαν την κρίση, όμως νομίζω πως όποιος δεν βλέπει ότι αυτά έκαναν την κρίση χειρότερη και σήμερα είναι εμπόδιο στο να την ξεπεράσουμε σε ένα μεγάλο βαθμό, φοβούμαι ότι δεν είναι να αντιμετωπίσει πραγματικότητα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ο Επίτροπος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν κάνει παραλέα βήματα στην κατεύθυνση. Εγώ θα ήθελα τους εφαρμόσουν να κάνουν ακόμα περισσότερο. Γιατί η λογική του να αγοράσεις ασφάλεια στο σπίτι του γείτονα και στη συνέχεια να του βάλεις φωτιά είναι αντίστοιχη με τη λογική του να έχεις ταυτόχρονα και ένα πυροσβεστικό από δίπλα, δεν λύνει όμως κανένα απολύτως πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να περιορίσουμε τη χρήση παρόμοιων εργαλείων, γιατί ούτε πραγματική ρευστότητα στην οικονομία δημιουργούν, δημιουργούν απλώς ρευστότητα και κέρδη για αυτούς που τα χρησιμοποιούν. Το δεύτερο ζήτημα, το συγκεκριμένο, είναι ο ρόλος των οίκων αξιολόγησης. Η Ελλάδα βρίσκεται στην εξής παράδοξη θέση. Αξιολογούμαστε κάθε τρεις μήνες από τους τρεις μεγαλύτερους οργανισμούς του κόσμου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τρεις οργανισμούς με τη μεγαλύτερη δυνατότητα ανάλυσης της προόδου των οικονομιών, δημοσιονομικών, δημοσιονομικής ή πραγματικής διαφορετικής προόδου. Αξιολογούμαστε θετικά. Μπορεί να μας λένε κάντε λίγο πιο γρήγορα εδώ, λίγο διαφορετικά εκεί, όμως η αξιολόγηση κάθε τρίμηνο είναι θετική. Και ως αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης είναι και η επόμενη εκταμείευση της επόμενης δόσης του δανείου των 110 εκατομμυρίων ευρώ. Ταυτόχρονα αξιολογούμαστε και εγώ τους αξιολόγησης. Και ως διαμαγεία, αυτή η αξιολόγηση των οίκων αξιολόγησης καμιά φορά έχει μεγαλύτερη δύναμη, μεγαλύτερη ισχύ, μεγαλύτερο βάρος από την αξιολόγηση των οργανισμών. Αυτό είναι προφανές ότι δεν έχει καμία απολύτως λογική και δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και πρέπει να βρούμε τρόπο, και χαίρομαι που έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση, για το πώς θα ισορροπήσουμε και πάλι τα πράγματα. Χωρίς να ακυρώνουμε το ρόλο των οίκων αξιολόγησης, αλλά βάζοντας τις σωστές ισορροπίες για να μπορέσει να έχει ο καθένας τον ρόλο του μέσα σε ένα σύστημα που γίνεται όλο και πιο πολύ. Ειδικά δε όταν παρόμοιοι ίδιοι αξιολόγησης αξιολογούν τη χώρα όχι σε βάση των αποφάσεων και του πρόοδου που κάνει, αλλά σε βάση δυνητικών προβλημάτων που ευρωπαϊκές αποφάσεις μετά από κάποια χρόνια μπορεί να δημιουργήσουν στο ρίσκο της επενδύσεως στη χώρα. Είναι προφανές ότι χρειαζόμαστε αυτό το νέο οικοδόμημα, το νέο ρυθμιστικό αρχιτεκτονικό οικοδόμημα και κινούμαστε σε την κατεύθυνση με τις πρωτοβουλίες που παίρνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ελπίζω με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε όλες τις μορφές. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνω λέγοντας ότι το αυτονόητο. Είμαστε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη καμπή για τη χώρα, αλλά και ευρύτερα για την ζώνη του κόσμου στην οποία έχουμε επιλέξει να συμμετέχουμε ως πλήρη μέλη, περήφανα για το διπλό μας, τη διπλή μας ταυτότητα, ως Έλληνες και ως Ευρωπαίοι. Περάσαμε μια περίοδο στην οποία χάσαμε ρήγματα, χάσαμε εμπιστοσύνη, χάσαμε αξιοπιστία. Εμείς που είμαστε από τους πρώτους φανατικούς Ευρωπαίους, που πιστέψαμε βαθύτατα στην Ευρωπαϊκή Ιδέα, που όλες οι κυβερνήσεις θέλησαν να την προωθήσουν με προτάσεις για να μπορέσουμε να γίνει αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι όλο και πιο στενή, όλο και πιο ουσιαστική. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα από την κρίση των τελευταίων μηνών φάνηκαν ταυτόχρονα τόσο οι αδυναμίες αλλά και οι δυνατότητες που έχουμε και στη χώρα μας αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ότι οι αποφάσεις των επόμενων εβδομάδων και μηνών θα αλλάξουν το πλαίσιο και θα πάμε σε μια ευρωπαϊκή οικονομία πιο ανταγωνιστική, πιο σίγουρη για δυνατότητες, για τον ρόλο του κόσμου, με μεγαλύτερη συνοχή και μέσα στην οικονομία μια δυνατή Ελλάδα που δίνει δουλειές, επενδύσεις και πλούτες πολίτες. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για τη σημαντική σας παρέμβαση.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Δημόφωνα.